Alvenita la coro, coro de la infana 40.
Three triple Z 93.3 FM.
Three zo naudegdu punto three FOMO.
Estas la unua horo lunde la duan de marto 2012. Kai vi ascoltas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kai funkciigas la panelon. Kai nia kunlaboranto.
Saluton de Heza.
Kiu prezentos al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn. Do kion vi elektis hodiaŭ?
Du artikolojn el Esperanto Revuo. Comuna congresso por Australio kai Nov Zelando, esperiga momento en la antipodoi de Stephen McGill. Kai alvoco por la quadectria esperantologia conferenzo en Montrealo de Orlando Reola. El Esperanto Ret Radio, qua magiae music notoi de Paulo Sergio Viana el Brasilo, kai malgranda recenzo, ne forgesu mian vocion, du noveloi de Julian Modest.
Lovely, lovely. Do, gai mi electis quelcae articoloin ancao, el Esperanto Revuo, la unua de Katalin Kovács, cum pasadu circa la mondo esperantutmante. Ancae ancao el Esperanto de Mardo, Marto Copio, necutime set qualite de Zlatoje Martinov, kai el Esperanto Revuo ancau de Peter Balázs, plurlingvuloj a kunveno 2012, ĉu plia rekordo ĉi-jare, kai belaj kantoj. La uno canto del Manuel, duon voce tutcore compactisto, sin mi amas, etas bonata canto, bona conata canto, and I love her, cae verula sezono compactisco, amicoi nun forlasas, cae de supernova, compactisco, ciam la suno falas, cae verula sezono compactisco, ciam haltas mur horlogio, cae la fino canto estos de supernova compactisco. Do ni auscultu la canton, Manuel cantos, duon voce tutcore compactisco, sin mi amas.
Cion mi donus, kai se vi conus shin, ancau vi shin amus, shin mi amas. Nur shin regalas mi per tenereco, kai kisoin donas shi kun amateco. Sin mi amas. Yes, mia amo dauros por eterne, nur condice che restu sci cum mi. La stenoi el ciel certigas min che ciam cum fidel si amos min sen lin, sin mi amas. es mia amo, vivos por eterne, nur sufficios che restu sci cum mi. La stelo e il ciel certigas min, che ciam cum fidel si amos min sen lin, si mi amas, si mi amas, si mi amas, si mi amas, nur 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 si mi
Manuel cantis la canton Sin mi amas.
Kai nun ni iras al Novzelando. Comuna congresso po Australio kai Novzelando. Esperiga momento en la antipodoi de Stefan McGill. Estas esperiga momento po UEA. Diris en la dec unua de Januaro tia presidente Duncan Chartis. En la malfermo de la Comuna Congresso de la Australia cae Novzelanda Associoi, ocasanta en Aucklando, la plei grande urbo de Novzelando. Li tamen agnoscis la nunain malfacilagioin, cefe finanzain de la Associo. Ciel do tiu optimismo? Gran parte cia antau ni trovigas grande acceptema publico. La esperanta parto de la programo Duolingvo altiris prescau 2 milionoin da visitantoi, cae tiu estas nu unu el multae lingvo lernae programoi, dankon nombres da ili el antaua studo 57 multlingvain cae senpagain, el ciui 54 proponas esperanton au informas pri gi. Pri la financoi, li informis che la nova estraro laboras pri subvencieblai kiel parto de nova impeto pri exterai relatoi kai atingis jam unu gravan successon kai atendas aliain. Conclude, li commentis, clare necessas reconceptado de la rolo de UEA al tiu contribuos a parte attento alla sequa Universala Congresso de Esperanto en Montrealo, Canado, pri la relato de UEA cae Unuigintai Nazioi, ciu tiam festas sian 75-iadan jubileon. La Congresso logis 45 aligintoin, el ciui pli al 40 partoprenis en la programo quiu inclusivis cursoin ie tri noveloi. Ciel darigo de la long tradizia somera leneo de la Australia Movado. Bon qualitain prolegoin, du excursoin, cae vesperain programoin, cio in convena congreseio. Dudeco de australianoi cae novzelandanoi cunagis inter la decsepa cae la decoca de Januaro tras 6 horoi por vivigi la 72 seminarion pri activula maturigio. Temas pri la unua 6 seminario de 2020 ca la nova iardeco. Pli grave, la programo finfine aldonas sian quinan continenton. Ene de 8 monatoi de la unua seminario en marto 2014, la programo jam atingis 4 continentoin, 2 in Americo, 1 norda kai 1 suda, 1 in Asio, kai 1 in Afriko. Iom post la programo penetris la regionon Mona o Meza Oriento kai Norda Afriko kai nun fine Oceaninon. La temo florigi Esperanton tre for de Europo estis traktita en du fazoj. Unue analizo, due solvado, serĉado. La analizo estis farita la la flam sistemo. Trovi la fortoin kai la majoin de la oceania movadoi. Poste, listigi la positivain kai negativain factoroin, do, la avantajoin kai minazoin de la oceania viv medio. Tio dauris tri horoin in tri gruppoi, kun fina rapportado. La resulto estis notitai, kai aperos sia tempe en la reteo activulo.net. La dua pli grava fazo estis la proponoi kai recomendoi por la estonta agado, kiuin ni ja aperigas ĉi tie kai en la menciita reteo. Do, tio estis el Stefan McGill, kiu ankaŭ bonege instruis la dua nivelo
en Novzelando.
Yes, yes.
Ĉu li instruis vin en Novzelando?
Ne mi, sed je la dua nivelo li instruis.
Bonege.
Kaj ĉiuj el liaj studentoj komentis, kia bonega instruisto li estis.
Yes, yes, mi certas ke.
Ege leta.
Yes, mi legos artikolon de Esperanto Revuo. Maldo. Compasado circa la mondo esperantumante de Katalin Kovács. Compasado estas nova projekto de la por instruista reteo educado.net. Gi celas krei komunumon por kies membroj gravas la sama vivo kaj la kunagado. La kunpasantoj entreprenas regule sportumi, ĉefe paŝadi kaj virtuale ĉirkaŭ iri la mondon komune. La haltpunktoj de la itinero estas Esperanto-lokoj, konataj kaj malpli konataj centroj, kluboj, kelkfoje privatuloj, kiu gastigas nian virtualan karavanon. La invitintoj prezentas sian agadon person aŭ filmmaterialoj, kiuj publikiĝas en la momento, kiam la virtuala karavano atingis ilian urbon. Sed kiel moviĝas la karavano? La kunpasantoj post ĉiu sportokazo registras en la paĝaro la faritajn kilometrojn aŭ la tempon, dum kiu ili sportis kaj la individue faritas distancoj, sumiĝas kaj antaŭenirigas la karavanon. La partoprenantoj estas interesataj regule sportumi por ricevi la donacojn, kiuj la redaktoro surprize aperigas de tempo al tempo. Temas pri sonmaterialoj aŭ muziko, kiuj povas servi kiel aŭskultintaĵoj dum la sportumado, interesaj artikoloj pri naturo, medio, protektado, konsiloj de kuracisto, intervjuo kun sportumantaj esperantistoj, laŭtlegiaj literaturaĵoj aŭ klarigas filosofumadoj ĉirkaŭ specifaj gramatikaj temoj. La sondosierejo akireblas nur dum kelkaj tagoj, do valoras ne mistrafi ilin. Por partopreni la projekton ne necesas esti sportisto. Ĉiu, kiu pretas regule movi sin almenaŭ kelkaj kilometrojn aŭ horojn semajne, jam estu kun ni. En la karavano bonvenas ankaŭ fizike handikapitaj samideanoj, kiuj ni volonte kunvojaĝigas. Per kunpaŝado ni celas kombini la lernadon kaj aplikadon de la lingvo kunigi Esperanto komunumon, krei la mond mapon de Esperanto lokoj kaj instigi la membroj al pli sana vivmaniero. La projekto nun estas en temperiodo, la reta platformo funkcias en provformo, dum kiu ni volas trovi la plej convenai formoi por la construo de la definitiva reta programo kai observi la cutimoi de la membroi de la caravano. Por creado de la definitiva reteio, ni serchas programistoin, grafikiston, kai collectas subten monon. La comencan financan bazon formas la kelk mileura sponsorusmo per kiu esperantistoj stimulis ĉiun kilometron de Katalin Kovacs, kiu kun kelkaj esperantistoj en la somero 2019 partoprenis la plej grandan amasmarŝadon de la mondo, pasante 140 kilometrojn en 4 tagoj, propagandante kaj instruante Esperanton inter la 30,000 kunpaŝantoj. Interesiĝantoj pri paŝado aŭ kunkonkludado de la programo povas trovi informojn en la retpaĝo. educado.net/streketo kun paŝado. Skribis Katalin Kovacs.
Ĉu vi partoprenos, Laszlo?
Fizike mi ne povas heda bedaŭrinde, ne. Iam antaŭ 20 aŭ 30 jaroj mi estis en Ordo kaj ne nun. Trifoje mi devas viziti la klinikon, do estas granda tasko.
Bedaŭro, Laszlo. Do, non estas alia artikolo el Esperanto Revuo de Orlando Reola. Alvoko por la 43 Esperantologia konferenco en Montrealo. La organizantoj alvokas ĉiujn fakulojn, sciencistojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Esperantologia konferenco 2020 okazanta en Montrealo. Quebecio, Canado, cadre de la 105 Universala Congreso de Esperanto, sub la auspicio de Universala Esperanto Asocio, cae la Centro de Esploro cae documentado pri mondai lingvai problemoi. La ĉiujara aranĝo pritraktos la temon dulingvismo, plurlingvismo, cae la sociaj bezonoj je efika komunikado. Canado estas oficiale dulingva, sed kiom multe en la realo. Usono ne estas oficiale unu lingva, sed estis tia dum multa tempo, kaj nun la situacio ŝanĝiĝas. Ĉu jam la hispana estas dua lingvo en Usono? En pluraj aziaj, afrikaj kaj eŭropaj regionoj, homoj kutime posedas 3-4 lingvojn je la nivelo C1. Sed ĉu tio estas dezirinda kaj efika por la cetero de la homaro? Kiu estas la rolo de dua lingva edukado? Ĉu ekzistas realaj limoj rilate la aĝon kiam homoj povas fariĝi du aŭ multlingvaj? Ĉu finfine la Esperanto movado restu ĉampiono de universala dulingvismo laŭ la devizo "Ĉiu popolo kun sia lingvo kaj Esperanto por ĉiuj"? Jen kelkaj el la demandoj pri traktatoj. Ni esperas ankoraŭ trovi pliajn interesajn tiurilatajn temojn. Ni invitas ĉiujn fakulojn, aparte junulojn kaj unuafojajn partoprenantojn, sendi proponojn speciale pri la prezentoj per afiŝoj kiel eble plej baldaŭ al ek@kulturo.net. La limdato por la proponoi estas la 30 de aprilo 2020. Do, interesajo pro la conferenzo in Montrealo?
Yes, estas, en Canado estas malvarma lando, ¿tú eres?
Yes, sed, yes, sed, la conferenzo estas en somero.
Yes, do. Yes. Do, ni audos la canton. Amico e nun forlassas de veru la sezono compact disco.
Amico e nin forlassas sen avert, cae covras neg la pagioin del memoro. Ni ridas cun amica nova horo, sed nocte rememoras pri la perd, sed nocte rememoras pri la perd. En sonjo ilin febre vocas ni, asfalton tretas junae cae elastae, cae ili juras per man premoi lastae, che re cunos nia compagnie, che re cunos nia compagnie. Ile degelas en la blua pal, cae ni en sonj al ili tiel fidas, sed en real la pordoi malfermitas, cae la doloro estas en real, la brulodor estas en real, sed ne shireblas interni faden, en mi ci tremas, cedigi ne volas. Amicoi foras, kiu nin consolas, amicoi nin forlasas sen reven, amicoi nin forlasas sen reven, amicoi nin forlasas sen avert, cae covras neg la pagioin del memoro. Ni ridas cun amica nova horo, sed nocte rememoras pri la perd, sed nocte rememoras pri la perd.
Ni audis la canton, kian suno falas. Mikaelo Povrin cantis la canton. Non, mi legas articolon el Esperanto Revuo, nekutime, sed kvalite, de Zlotoje Martinov. Se iun ajn libro havas trafan titolon, oni tion povas tutcerte aserti pri la libro de la konata kaj internaciskale konata esperantisto Zlatko Tisliar Pajo. Ĉe la komenco en sia antaŭvorto ankaŭ la aŭtoro diras: tiu ĉi tekstaro estas kolekto de tekstaj verkitaj por diversaj revuoj, al kiuj mi kontribuis kaj por mia blogo ĉe Iperniti. Trovidas ankaŭ artikoloj kaj kontribuoj el diversaj okazaj monografioj kaj librokolektoj. Plurajn ili havas historian karakteron kaj gravecon, dum multaj prezentas mian cerbumadon pri aktualaj filozofi, etikaj kaj politikaj temoj. La tekstoj ekestis en la periodo inter 1988 kaj 2010, kaj ili estas ordigitaj laŭ ok temoj kronologie. Kaj vere la libro admirindas per sia amplekso, tema bunteco, malofte aŭ eĉ neniam mi tenis en la manoj librojn kiel ĉi tiu. mixaĵo de diversaj tekstoj kiuj konsistas en la tipaj esperantaĵoj: filozofio, etiko, lingvistiko, pedagogio, politiko, originale versita poezio, recenzoj de diversaj libroj, ĝis la biografioj de liaj amikoj, samtempuloj ankoraŭ vivantaj aŭ jam mortintaj. La tuta vivo de Zlatko Tišlar kaj privata intima tra kortusaj poemoj kaj Esperanta sendube speguliĝas en ĉi tiu libro. La libro estas ankaŭ sia speca historio de la Esperanta movado, speciale la croata, e la vidpunto de unu pluriare activa esperantisto, kai profund pensiga intelektulo. Kiam ni antaŭe diras miksaĵo, tio noni ne komprenu mise kiel negativan karakterizon. La miksaĵo ne signifas malordon, tumulton, kaoson. Kontraŭe la libro havas perfektan, preskaŭ matematike precizan sistemon. Tio estas jam persona karakterizo de Tišlar. Esprimi sin klare kaj precize. Liaj sintenoj en multaj tekstoj, artikoloj kaj polemikoj estas precizaj, la interpretitaj faktoj ĉiam mezurberaj. Min, kvankam ne matematikisto, aŭ ĝuste pro tio impresis la aŭtora inklino diagrame prezenti la fenomenojn lingvistikajn. La unua verko de Tišlar, kiun mi tralegis, estis tiu prezentita kaj poste ankaŭ persita dum seminario en Kumrovec meze de la spekteklaj Dio mia, kion de grafikaj prezentoj diversaj diagramoj. Estis tiu vera novaĵo en la esperantologio kaj interlingvistiko. Ankaŭ nun en sia libro li uzas diagramon por montri, ke Esperanto superas aliajn lingvojn koncerne la lernadon. Cetere la Zagreba metodo kaj tiu tempa vortaro de la Internacia Kultura Servio ICOSO estas tipaj ekzemploj de mezurado kaj mezureblo, ĉikaze de vortoj nome plej oftaj, plej frekvencaj vortoj en Esperanto. Same mi konsilus al la estontaj legantoj de la libro apartan atenton dediĉi al tre bonkvalitaj tekstoj en la ĉapitro Filozofio, etiko. Speciale mi rekomendas la tekston Difinoj de ideologio, kulturo, identeco, nacio kaj esperantismo. En ĝi li spirite eksplikas tiajn nociojn donate al ilian veran signifon. En la ĉapitro pedagogio Tišlar explicas kaj al la leganto montras la ekeston kaj funkciadon de Zagreba metodo, spertojn pri instruado de Esperanto al nemotivitaj gelernantoj, lernomi metodon laŭ la frekvencmorfemaro de parolata Esperanto. Sed por mi jen la malgranda miraklo, kvankam dum pluraj jaroj mi konas kaj amike konstatas kun Tišlar, konas ilin esperantajn aktivaĵojn kaj laboraĵojn, mi ne sciis, ke li verkas poezion. En la libro troviĝas du tre kortuŝaj kaj evidente sincere versitaj poemoj. Unu vorte, la libron de Zlatko Tišlar oni nepre devus legi por conatigi, ne nur cun la autoro mem, sed kiel mi antaŭe diris, cun la parto de la Esperanta historio en Kroatio dum la lastaj pli ol kvindek jaroj, skribis Zlatoje Martinov. Ĉu vi renkontis kun
li? Ne, tute ne.
Jes, ankaŭ mi ne. Kaj ĉu vi legis libron de Zlatko?
Ne. Estas tute.
Alright. Nun mi ludos kanton de Supernova compact disco Kiam la suno falas. Audis la canton Kiam la suno falas de Supernova compact disco.
Ni ofte legas artikolon de Julian Modest, sed tiu artikolo estas pri lia noveloj. Ne forgesu mian voĉon. Aperis nova Esperanto libro de Julian Modest, kiu enhavas du novelojn. En Ne forgesu mian vocion, estas amo, secretoi, mistero. La pentristo Veselin kaj la ĵurnalistino Milena renkontiĝas, konatiĝas, ekamas unu la alian, sed ilia amo ne daŭras longe. Subite Milena malaperas. Iu verŝajne murdis ŝin. Veselin vane serĉas ŝin. Restas nur la rememoroj pri Milena kaj la sola deziro de Veselin neniam forgesi ŝian voĉon. La dua. In aŭtuna ferio, la ĉefheroo Martin estas talenta verkisto. Por fin verki sian novan romanon, li iras en belan maran ripozejon, luas hotelan ĉambron, esperante ke in silento kaj kan tranquilo li daŭrigos la verkadon. Tamen tie li renkontas allogan enigman junulinon kaj okazas kelkaj strangaj eventoj. La du noveloj ravas per streĉaj intrigoj kaj modela esperanta stilo. La libron eldonis Eldonejo Libera, Belgio. La libro estas aĉetebla ĉe la Eldonejo kaj ĉe UEA. Ĉar mi tre ŝatas krimnovelojn, mi certe serĉas por tiu libro en la libroservo. Ĉu vi ŝatas krimnovelojn, Laszlo?
Oh, kiam mi estis juna, jes. Nun mi ŝatas regi kaj voĉi per televido la interesaj kaj feliĉaj aferoj.
Ah, jes.
Yes. ne gravas. Mi legos artikolon el Esperanto Revuo plurlingula kunveno 2020, ĉu plia rekordo ĉiare de Peter Blaž. Kai pli fama aranjo polyglot gathering plurlingula conveno okazos ĉiare jam la sepan fojon unu en Pollando en la civito de Terezin apud Varsovio inter 26 kaj 30 de majo 2020. Ene de nur la unua tago, la funkciigo de la reta aligilo restigris por polyglot gathering 100 personoi. Du malpli ol du semanoi, jam aligis pli ol 240 homoi el 54 landoi, la antaŭ vidata kvanto de la partoprenantoj estos ŝajne inter 600 kaj 700, estas do ŝanco de ĝi ĉi-jare denove superos sian propran rekordon kaj elogos la plej grandan kvanton de poliglotoj. Pasintjare ĉeestis 654 homoj el 67 landoi. La aranjo ja igis giuste dum la lastai triaroi, la pre granda renkontigio de plurlingvemuloi tutmonde. Gioige estas che citie temas pri aranjo kun ege forta ligo al nia verda lingvo, gimem estis fondita de esperantistoi, Pogo mem enhavas plurajn partojn de la Esperanto-kulturo. Eble ĝuste tial homoj tiom bone sentas sin dum la aranĝo, la Esperanto-etoso entreprenas ilin kaj eĉ senkonscie ili perceptas la spiriton de Esperanto kaj ŝatas ĝin. Multaj niaj kulturaĵoj aperas dum evente gufujo aligatorejo, jes, ja kun tiaj nomoj rekte en Esperanto. Internacia vespero culinara festivalo, libro servo, anche un grande parto della organiza teamo, estas esperantistoi. La cefa oficiala lingua della arrangio ja estas la angla, sed eble diri che la cefa labor lingua dum la arrangio estas giuste esperanto. La arrangio nur organizas la teamo de ECI, kiu uzas esperanton ankaŭ en sia oficeo kiel solan komunan laborlingvon. Ĝi strebas levi la aranĝon je alta nivelo kaj enhave kaj kvalite. La daŭre kreskanta nombro de partoprenantoj ŝajne pruvas, ke oni sukcesas pri tio. La kunveno ja donas ŝancon al iu ajn aliĝi kaj proponi programeron ankaŭ harmonie kun la spirito de la Esperanto-aranĝoj. Prelegon, uzinon, kreivan metiejon, instruadon de danco, kantadon, diskutrondon, danke al tia bonveniga koncepto, oni dum 4.5 tagoj povas partopreni plurajn el pli ol 100 programeroj, kiuj okazas ofte paralele eĉ en 6 salonoj. Jen, do estas multaj kialoj por veni de Polyglot Gathering. Kio ĝojigas estas la fakto, ke kutime ĉirkaŭ 20-25% de la homoj parolas ankaŭ Esperanton. Do oni povas tie pasigi sian tempon tute trankvile, ankaŭ uzante nian verdan lingvon UEA, jam en pasinteco estis unu el la sponsoroj, subtenantoj de la aranĝo. Pluraj homoj ĝuste ĉi tie dum pogo scias pri Esperanto, pri ĝiaj uzeblo kaj facileco, neŭtraleco kaj tiel plu. Kaj ege ofte tiuj homoj sekve decidas lerni ĝin, kaj kiu estontece? La aranĝo eble komencos vagadi tra la mondo, aŭ almenaŭ Eŭropo, kaj efektive jam baldaŭ povas iĝi iaspeca universala kongreso de poliglotoj. La potencialo estas emo organizi ĝin same do espereble ĝis revido kun vi kara plurlingvema leganto dum iu el la sekvaj plurlingvemulaj kunveloj. Detaloj pri la aranĝo angle kaj la aliĝilo www.polyglotgathering.com. Skribis Peter Balázs, Peter Balázs.
Ni havis poliglota konferenco en Melbourne antaŭ kelkaj monatoj.
Yes.
Kaj ankaŭ estas esperantistoj tie.
Do, mi nun...
Nun, kvar magiaj
yeah, muzikistoj.
Musicnotoi,
pardon mi.
Articolo de Paulo Sergio Viano el Brasilo, el Esperanto Retradio. Le jaro 2012 estas jubilea por Ludovico van Beethoven. Li naskiĝis antaŭ 250 jaroj. Li estis tiel grava figuro en la historio de arto, ke ni intencas reveni al li de tempo al tempo. Hodiaŭ ni volas paroli iomete pri liaj simfonioj. Li verkis 9 simfoniojn, kaj estas malfacile elekti nur unu kiel la plej bonan. Ni do elektis la kvinan, kiu estis almenaŭ la plej konata kaj reprezenta kun siaj magiaj 4 muziknotoj enkondukaj da-da-da-dam. En la greca lingvo, la vorto sinfonio signifas simple ciui sonoi cune. En la barocca periodo, ci fermigis kiel tipo de componaggio. En la clásica periodo, gi enhavis tri movimentoin, cae tiam Joseph Haydn verkis pli ol cent tiaen musicajoin. Oni consideras lin la patro de la clásica sinfonio. En la romantica periodo, principe pro l'interveno de Beethoven, oni aldonis quaran movimenton al sinfonioi. Beethoven componis la quinan inter la iaroi 1804 cae 1808. Gi daras iom pli al 30 minutoin, cae estis la unua in ciu li usis minoran tonalon, ciu donas al gi dramezzan spiriton. La unua presento occasis en la Teatro de Vienna sub regisorado de la autoro mem, cune cun aliae liae companagioi. Gi estis tro moderna verco por la tiama publico, cae oni acceptis gin cun sento de strangezzo. La unua movimento, allegro con brio, estas tre vigla cae comencigas per la famae magiae quar music sonoi, sequatae de du belegae music temoi, ciui longe ripetigas. La dua movimento, andante, estas solena cae medita, cae aspectas ciel funebra marcio. La tria, allegro scherzo, altenigas energion cae delicatezzon cae sen interrompe conducas alla clara, allegro, ciu finas la vercon per grandiosa suggesto pri triumfo cae maiesto. Ani cutimes nomi la quinan sinfonion de Beethoven, la Destino. Oni ofte interpretas tiuin quar comenzain musicnotoin, kiel la destino frappas la pordon. Aliai consideras que la trumpetoi annonsas la finan iugion. Ancora aliai tute ne consentas con tiai tragicae interpretoi, ca assertas que la qua notoi simple inspirigas ie canto de birdoi, kiun la autoro captis dum promenoi. La conata componisto cae regisoro Leonard Bernstein assertis che tiae interpretoi estas a priori, tema simple pri brilla musica el laborado de complexae temoi tra la tuta merinda verco. Por ciui la maiesta quina sinfonio de Beethoven conducas la auscultanton la ne fogesebla voio de mallumo al lumo. Mi consentas con tio?
Yes, ancao mi satas la classicae musicoi.
Yes.
Beethoven estas mia preferata composito, cae Chopin, Franz Liszt, but no, originala nomo ne estas Franz Ferenc.
Cae
li estis en Germanujo cae Francio multae aroi, ili changis lian nomon, yes. Do ni auscultos la canton de Verula Sezono compact disco Kiam haltas murhorlogio.
Murhorlogio, tiki tiki tak, tiki tiki tak. Malbukijas tempo brocio, tiki tiki tak, tiki tiki tak. Kant kukola tre malautas, tiki tiki tak, tiki tiki tak. Charla tempo gorgio raukas, tiki 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 tak. Char la tempo gorgio raucas, tiki 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 tac. Tui execas tempo puto, tiki tiki tac, tiki tiki tac. Restas en gi aquo guto, tiki tiki tac, tiki tiki tac. La cucola igias muta, tiki tiki tac, tiki tiki tac.
sen homiĝas kampo tuta, tiki 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 tak. Oni streĉos tempri sorton, tiki tiki tak, tiki tiki tak. Vi ricevos novan forton, tiki tiki tak, tiki tiki tak. Iro del horloĝo pluos, tiki tiki tak, tiki tiki tak. Por la mond ĝi regukuos, tiki 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 tak. Por la mond ĝi regukuos, tiki 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 tak. Tiki tiki tak, tiki tiki tak. Tiki tiki tak, tiki tiki tak. Ĉiuj homoj mi se fartus. Tiki tiki tak, tiki tiki tak. Se la mur horloĝo haltus. Tiki 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 tak. Ĉiuj homoj mi se fartus. Tiki tiki tak, tiki tiki tak. Se la mur horloĝo haltus. Tiki 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 tak.
Ni aŭdis la kanton de Veru la sezono kompaktdisko, kiam haltas murhorloĝo. Mikaelo Povrin kantis la kanton. Do ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto, sendu mesaĝon 3zozozo@esperanto.helico.com, arkivejo www.melburno.org.au, per posto Radio 3zozozo Esperanto program P.O. Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Se reascolti la el sendon, www.3zozozo.com.au. Gis rado de mi Laszlo.
Gis rado de mi Hele Sedonue, mi volas annonci che in Melbourne ni ne plu povas conveni che Ross House char ili faras aliaen aferoin in la terra etaggio. Do ni trovis locon in la City Library, qui estas prescau in la sama loco kiel Ross House.
Yes.
Kai mi sendos informon al ciui membroi pri kiam kai kie ni convenos. Ni ne povas conveni lunde, gis nun, ecte nun. Do, mi arrangis jaudan convenoin ce la biblioteco, sed mi sendos informon al ciui pri tio.
Oh.
Yes, bedaudo, char
yes,
niai
bedaurinde.
Archivoi kai biblioteco estas in Ross House, sed ni ne havas alia aferon por fari.
Yes, do ni auskultos la canton de Supernova compact disco Stella Nocto.